Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 8 janarit ja argumentet kryesore. Papa në fjalimin para trupit diplomatik pranë selisë së shejt pohon se paqja është larg, por nuk duhet të shkurajohemi, sepse sot më shumë se kur është në lojë fati vetë planetit tonë.
Në fjalimin para trupit diplomatik, mes tjerash, Benedikti XVI tha se shpreson për një të ardhme në paqe e pajtim ndërmjet popullsive të Serbisë e Kosovës e ruajtjen e thesarit kulturor artistik të krishterë në vend.
Në lindje të mesme e konflikti vazhdon, sot mbi Izraelin janë hedhur raketa nga Libanin, ndërsa Izraeli përgjigjet të shton ndërhyrjet ushtarake në rripin e Gazës.
Papa Ratzinger kërkon të rivendoset armpushimi. Kryqi i Kuq ndërkombëtar denoncon se Izraeli nuk ka lejuar të ndihmojnë të plagosurit.
Vizita e prezidentit e Shqipërisë topi në Kosovë me ftesë të presidentit Sediu e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe.
Në mikrofon, Don David Gjugja, Ana Luka, Katarina Nushi dhe Arben Dreca.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Paqja është larg, por nuk duhet ndalçoj zemra. Sot më shumë se dje është në lojë fati i vet planetit. Kështu tha sot Papa në takimin tradicional me trupin diplomatik të akredituar pranë selisë së shejt për urimet e fillimit të vitit. Benedikti XVI në fjalimin e tij analizoi hollësisht ngjarjet kryesore ndërkombëtare parë në dritën e misterit të shpresës së Krishtlindjes, duke i kërkuar Zotit për të gjithë dhuratën e një viti plot drejtësi, qetësi e paqe.
Së pari, Benedikti XVI kujtoi ata që gjatë vitit kaluar vuajtën për shkak të katastrofave natyrore, veçanërisht në Vietnam, Birmani, Kinë, Filipine, në Amerikën Qendrore, në Karajibe, në Kolumbi, në Brazil, për shkak të konflikteve kombëtare zonale ose për shkak të atentateve terroriste që mbodhen vdekje e shkatrim në vende si Afganistani, India, Pakistani e Algjeria.
Malgré tant d'efforts, la paix si désirée est encore lointaine.
Pavarësisht nga përpjekjet e shumta, tha Papa, paqja që dishruar është ende larg, po kjo nuk duhet na shkurajoj. Përkundrazi, duhet i dyfishojmë përpjekjet për promovimin e sigurisë së zhvillimit.
Prandaj kujton Benedikti XVI, Vatikani deshi të ishin nga të parë që nënshkruan dhe ratifikuan konventin mbi municionet coptuese, dokument i cili ka për qëllim të forcojë të drejtën humanitare ndërkombëtare. Papa Ratzinger shikon me shqetësim simptomat e krizës e dukshme në sektorin e qarmatimit e të mos përhapjes së armëve të bërthamore, duke vënë në dukje se shpenzimet ushtarake thithin burimet njerëzore e materiale që mund e duhet të përdoreshin për projektet e zhvillimit dhe proceset e paqes.
Vëmendja e atit shejt përqendrohet tek të varfrit e planetit, tepër të shumt.
Pour construire la paix, il convient de redonner.
Për të ndërtuar paqen, pohon Benedikti XVI, duhet u japim shpresë të varfërve, si dhe shumë njerëzve e familjeve të prekura rënd nga kriza e sotme ekonomike. Ndërsa kriza ushqimore dhe mbingrohja klimaterike shkaktojnë të katërramt e botës, vështirësitë panumërta për sigurimin e ushqimit e të ujit. Është urgjente, vion Papa, të adoptohet një strategji e aftë për luftën kundër urisë e për lehtësimin e zhvillimit bujqësor lokal, posaçërisht sepse përqindja e njerëzve të varfër në vendet e pasura është gjithnjë në rritje.
Prej këndej, ati shejt Ratzinger vlerëson rezultatet e konferences së kohëve të fundit mbajtur në Doha e kushtuar financimit dhe zhvillimit. Për Benediktin e 16 është nevojshme të rikthehet njerëzimit besimi që shëron ekonominë smur, e kjo mund të arrihet vetëm përmes respektimit e dinjitetit të njeriut. Është objektiv që kërkon përpjekje serioze, pohon Papa, por jo utopi. Sot më shumë se dje, ardhmëria jon është në lojë, ashtu siç është në lojë edhe fati planetit ton e banorëve të tij. Mënyrë të veçantë duhet investuar për trim duke edukuar me idealin e vëllazërimit të vërtet, me vedijen se të gjithë kanë një atë vetëm hyjnë krijus. E ky është mesazhi që Papa u drejtoi të gjithëve gjatë shtektimeve të tij ndërkombëtare në vitin e kaluar, në Sydney për ditën botërore të rinisë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës e OKB, në Lourdes e në Francë. Këtu, Papa kujtoi se laiciteti i vërteti i shoqërisë nuk e pengon as pak për masën shpirtërore të saj, as vlerat e saj, sepse feja nuk është pengesë, por themeli shëndosh për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë e më të lirë.
La discrimination est très grave attaque.
Benedikti i 16 denoncon më pas diskriminime dhe sulmet e padrejta, viktimat të cilave gjatë vitit kaluar kanë qenë mira të krishterë, shpërdorime që i kanë rënjet në varfërinë morale. Kristianizmi ripohon me forcë, është fe e lirisë dhe e paqes, që vije gjithnjë në shërbim të smirës vërtet njerëzimit. Shprej më pas dashurinë teatrore për të krishterët viktima të dhunës, posaçërisht në Irak e në Indi, duke bërë një thirrje të fuqishme, që autoritetet i japin fundin tolerancës dhe shtypjes, e t'i ndreqin përsëri vendet e kultit e pronat e tyre të shkatëruara gjatë sulmeve.
Papa uron gjithashtu që në botën perëndimore të mos ushqehen paragjykime armiqësore kundër të krishterëve vetëm sepse mbi disa çështje mendojnë ndryshe.
Par leur part que les disciples de Christ ont...
Ndërsa dishepujt e Krishtit vijon Papa Ratzinger përballë këtyre provave, nuk duhet ta humbasin guximin. Dëshmimi i Ungjillit është gjithnjë shenjë kundërshtie përballë shpirtit të botës. Nëse provat janë të rënda, prania e përhershme e Krishtit është ngushëllim edhe më i fuqishëm. Ungjilli i tij është mesazh shërbimi për të gjithë njerëzit e prandaj nuk mund të mbyllet në jetën private, por duhet të kumtohet nga të gjitha çatit deri në skajet më të larta të tokës.
La trêve dans la bande de Gaza soit remise en vigueur.
Edhe një herë Papa kujton ushtrimin e dhunës në linjën e mesme në tokën shenjtë, që u shkakton dëme e vuajtje të jashtëzakonshme popullsive civile, duke ndërlikuar mtej kërkimin e ullës për të dalë nga konflikti ndërmjet izraelitëve e Palestinë. Gjë që e dëshrojnë shumë prej tyre e mbar bota. Përsëri dhe se ndërhyrje ushtarake nuk është rrugëzgjedhje, e se dhuna nga do që të vijë çfarë do forme të ketë, duhet dënuar vendosmërisht. Uron vijim që me impenjimin e bashkësisë ndërkombëtare, armpushimin rripin e Gazës të hyjë sa më shpejt në fuqi, e të rifillojnë bisedimet për paqe, që duhet respektojnë dëshirat dhe shpresat e liçme të gjitha popullsive të përfshira në konflikt.
Papa kërkon të ndihmohet fuqimisht dialogu ndërmjet Izraelit e Sirisë, ndërsa për Libanin kërkon mbështetjen në vijim të konsolidimit të institucioneve në frymën e unitetit të vendit. Irakianëve u drejton një thirrje për të mos i humbur shpresat e për të ndërtuar armërinë pa diskriminime racore, etnike e fetare. Për sa i përket Iranit, Papa uron që kundërvenjet lidhur me programin bërthamor të zgjidhen me rrugën e bisedimeve në mënyrë që të plotësohen kërkesat e vendit, por edhe të bashkësisë ndërkombëtare. Një rezultat i tillë do të favorizonte shumë për uljen e tensionit zonal e atë botror.
Duke i hedhur një veshtrim kontinentit aziatik, Papa shikon me besim rifillimin e bisedimeve për paqe në Mindanao në Filipine, si dhe hapat e reja për paran marrëdhëniet ndërmjet Pekinit e Taipeit. Uron vijim për fundimin e konfliktit në Sri Lanka, duke kërkuar t'i kushtohet vëmendje nevojave humanitare të popullsive. Mendon për bashkësitë krishtere që jetojnë në Azi, shpesh herë të paksuara shumë numerikisht, por gjithnjë plot vullnet për të dhënë kontributin për përparimin e vendeve të tyre, duke dyshmuar kështu se vendja mbi gjithçka e Zotit siguron hierarkinë e vërtetë të vlerave dhe një liri që është shumë e fuqishme se pa drejtësitë.
Ne demand pas de privilège.
Kisha ripohon nuk kërkon privilegje, por zbatimin e parimit lirisë fetare në të gjithë shtrirjen e tij. Ka shumë rëndësi që në Azinë qendrore, liçmërit për bashkësit fetare të garantojnë ushtrimin e plot të kësaj së drejte themelore, duke respektuar normat ndërkombëtare.
Pasi kalon në Afrikë, ku si vjet do të shkoj për vizit, Papa Ratzinger kujton se Selia Shejt ndjek nga afër ngjarjet e këtij kontinenti, duke kushtuar vëmendje të posaçme fëmijëve. E kjo sepse këtu fëmijët jetojnë ndramën e refugjatëve në Somali, Darfur e në Republikën Demokratike të Kongos. Në këto vende miliona njerëzve u mungojnë të drejtat më fillestare njerëzore. Kanë prandaj nevojë për ndihmë të veçantë humanitare.
Duke u ndaluar në Amerikën Latine, nënvizon dëshirën e popujve të kësaj zone për të jetuar në paqe, të çliruar nga varfëria e për të ushtruar lirisht drejtat e tyre themelore. Flet në favor të migrantëve lidhur me ribashkimin e familjeve, duke i konsideruar plotësisht të ligjshme kërkesat për sigurinë dhe për respektimin e dinjitetit të çdo njeriu. Lavdron impenjimin e disa prej qeverive për rivendosjen e ligjshmërisë dhe për luftën e papajtueshme kundër trafikut të drogës e korrupsionit.
Leur tâche propre est d'éclairer les consciences.
Detyra barinjve të kishës në nënvizon, është ndriçojnë ndërgjegjet e të formojnë laik të aftë për dhenë kontributin e tyre për të mirën e përbashkët.
Papa përshëndet pastaj bashkësinë krishterë të Turqisë, duke vënë dukje se viti kushtuar Shën Palit Apostull tregon lidhjen e ngushtë e kësaj zone, kësaj toke me zanafillin e krishterimit dhe uronte rrjet në zgjidhjen e drejtë paqësorë të krizës në Kipro, në Kaukaz e posaçërisht në Gjorgji, ku beson se do të respektohen impenjimet për armë pushim.
Për un avenir de réconciliation de paix entre les populations de la Serbie et du Kosovo.
Në vijim ati shejt shprej dëshiren edhe për pajtimin e popullsive të Serbisë të Kosovës, që duhet të thellohet duke respektuar pakicat, e paharruar mbrojtjen e trashëgimisë së çmuar artistike e kulturore kristiane, që është pasuri e mbar njerëzimit.
J'ai rappelé que les êtres humains les plus pauvres sont...
Se fundi i Papa Ratzinger para trupit diplomatik të akredituar pranselis e shejt flet për qenjet njerëzore më të varfra, për fëmijët që nuk kanë dalë akoma në drejtë e pastaj për të varfrit e të tjerët, të smurët, pleqt e të braktisurit, familjet e ndara. Varfria, përfundon ati shejt Ratzinger, luftohet nëse njerëzimi jeton me frymën e vëllazërimit, duke vlerësuar të njëjtat vlera e duke luftuar për të njëjtat ideale që kanë në bazë dinjitetin e njeriut, lirin, përgjithsin, njohin reale të vendit që ka Zoti në jetën e njeriut. Papa Benedikti XVI fton të gjithë të drejtojnë sytë nga Jezusi, foshnja e përvujt e vendosën e një grajt. A i nga tregon se solidariteti vlazëror ndërmjet të gjithve të është rruga kryesore për të luftuar varfrin e për të ndërtuar paqen.
I për konstruir la pe.
Kujtojmë se si vjetatin e shenjtë e përshëndeti për herë të parë ambasadori Hondurasit, Alejandro Emilio Valadares Lanca. Dekan i ri i trupit diplomatik të akredituar pranë selisë së shenjtë, e kujtojmë edhe se selia shejt aktualisht ka marrëdhënie diplomatike me 178 shtete.
Nga lajmet shoqërore e politike. Dhuna këtyre ditëve në tokën shejte po i shkakton vujtje mbi gjitha popullsisë civile, prandaj është urgjente më shumë se kur që të kthehet me shtytjen e bashkisë ndërkombëtare paqja në rripin e Gazës. Kjo edhe pse rruga e luftës nga çdo anë që ajo të vi nuk është kurrë zgjidhja e problemit. Këtë pohoj sot paradite Papa Benedikti XVI, gjatë fjalimit me rastin e shkëmbimit urimeve të vitit të ri me trupin diplomatik të akredituar pranë selisë së shenjtë.
Uroi vjej Papa Ratzinger që me impenjimin e madh të bashkësisë ndërkombëtare në rripin e Gazës të rivendoset paqja që ka është domosdoshme për t'i krijuar popullsisë kushte të pranueshme jetese, si edhe që të rinisin bisedimet e paqes duke hequr dorë nga dhuna, nga provokimet dhe nga përdorimi i armëve.
Në Kairo arritën dy diplomatët izraelit të ngarkuar për të biseduar me përfaqësuesit e qeverisë egjiptiane holësitë e propozimit franko-egjiptian për një ndalim zjarri në rripin e Gazës. Të dërguarit janë Shalom Turgeman, këshilltar politik i kryeministrit izraelit Ehud Olmert dhe funksionari i lartë i mbrojtjes Amos Gilad.
Ullhetësi terrorist shiit Muqtada al-Sadr u bëri sot thirrje terrorist dhe irakian që të sulmojnë forcat amerikane në Irak si hakmarrje për veprimet luftarake izraelite në Gazë. Ullhetësi terrorist, i cili mendohet se strehohet në Iran, u kërkoj gjithashtu të gjitha vendeve që kanë ambasada izraelite të mbyllin këto me njëherë.
Kam shpresë që të vijë paqja, që kjo luftë të mbaroj sa më shpejt sepse të pafajshmit po paguajnë çmimin më të lartë. Kështu e komentoi Claudette Habesh, sekretare përgjithshme e Karitasit Jeruzalemit, lajmin se Izraeli dhe Palestina janë gati të diskutojnë për planin franko-egjiptian të paqes. Habesh pastaj fajsoj bashkësinë ndërkombëtare që heshti për ditë me radhë për para se të ndërhynte në rrugë diplomatike.
Gjithashtu, Habesh lajmëroi se së shpejti do të nisë edhe një fushat për mbledhje të hollash për t'i bërë ball nevojave të popullsisë. Karitasi ka në Gazë një ekip prej vetëm 10 mjekësh, ku se mjekët palestinez e kanë të pa mundur të mjekojnë të gjithë të plagosurit. Nga ana tjetër, Pierre-Marie Morel, sekretari përgjithshëm i organizatës Ndihmë për Kishën që vuan, njoftoi se 20.000 euro do t'i dërgohen si ndihmë të krishterëve në Gazë.
Sot një palestinez nga Cisjordania u përpoq të vinte zjarri një pike karburanti në ngulimin hebraik të Mishor Adumimit në lindjet Jeruzalemit. Megjithse policët e udhëruan të mos lëviste, palestinezi filloi të vraponte drejt tyre. Pas kësaj, policët hapën zjarr duke lënë të vdekur.
Një ushtar izraelit mbeti i vrarë dhe disa të tjerë u plagosën sot nga prellat antitank të palestinezve në ish ngulimin izraelit të Necarimit në qendër të Ripit të Gazës. Lajmi u dha nga një zëdhënës i ushtrisë. Deri tani ka pasur 7 të vrarë nga rrallët e ushtrisë izraelite. Po ashtu, Komet e Bashkuara njoftuan se janë më shumë se 700 viktimat palestineze të kësaj lufte. Më shumë se gjysma atyre janë gra e fëmijë.
Sot afro 250 huaj të shëshruar nga kryqi kuq braktisën Ripin e Gazës nëpër rrugkalimin e Herezit. Evakuimi i tyre ishte shtyrë disa herë me radhë për shkak të bombardimeve. Lajmi u bë i ditur nga zëdhënësi i Komitetit Ndërkombëtar të kryqit kuq. Shtetasit e huaj hipën në 6 autobus që nga Gaza City i dërguan në rrugkalimin e Herezit. Burime diplomatike në Jeruzalem bëjnë të ditur se në Gazë duhet ketë ende rreth 400 huaj, ndër cilët edhe palestinezë me dy shtetësi.
Presidenti i Shqipërisë Topi filloi sot në Kosovë vizitën zyrtare dyditore me ftesë të presidentit Sejdiu. Është vizita e parë e presidentit të Shqipërisë në shtetin e ri të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Me hollësisht nga Prishtina, të ndjekim shërbimin e Rabie Ibrahit.
Presidenti shqiptar Bamir Topi erdhi për herë të parë në Kosovën e Pavarur për vizitë dy ditore, sa zyrtare po aq vllazërore. Nëpër një mot të ftoft me borë, fillimisht Topi ndaloi para simbolit e pavarësisë një borë në kryeqytet dhe vulosi firmën e tij me ngjyrë të kuqe në mesin e mirave të tjera. Kjo vepër artistike në gjuhën angleze ka ardhur me përpjekjen e popullit të Kosovës dhe mendimin e miqve ndërkombëtar, u shpreh presidenti shqiptar. Me pas Topi në takim me homologun e tij Fatmir Sejdiun, kanë biseduar për zhvillim me aktuale dhe bashkëpunimin e dy vendeve në fusha të ndryshme, posaçërisht në infrastrukturën rrugore, në energjetike të tjera. Theksi veçantë është vend autostradës Durrës-Kukës-Prishtinë, i vlerësuar projekti më madhor i Bashkimit të Shqiptarëve dhe Zhvillimit. Në konferencën e përbashkët për shtyptë të dy kryetarëve, Topi tha se pas pavarësisë së Kosovës politika në Ballkan ka ndryshuar rënësisht dhe se skenaret për luftë kanë përfunduar, ndërsa incidentet e fundit në Mitrovicë i cilësoi skenar me motive ultranacionaliste. Ai bëri thirrje Serbisë që ta respektoj pavarësinë e Kosovës dhe të drejtat e minoritetit shqiptar në Luginën e Preshevës, ashtu sikur se i respekton të drejtat minoritare Shqipëria dhe Kosova. Topi ka inkurajuar Prishtinën se pavarësia e Kosovës tashmë është një proces i përfunduar dhe se rajoni ka një perspektivë të qartë evropiane. Sipas tij, Kosova dhe Shqipëria do të jenë shembuj të bashkëpunimit në rajon dhe në rrugën drejt integrimeve euroatlantike. Sipas agjentes, presidenti shqiptar Bamir Topi është takuar edhe me kryeministrin Saçi dhe ka mbajtur një fjalë rasti në vendin e Kosovës.
Shfletojmë kalendari. Duke shfletuar kalendarin liturgjik, sot me 8 janar kisha përkujtojshën Severinin Abad. Në shekullin e 5 pas sulmeve të pandërprerat të pushtuzve të Vizigot, Ostrogot, Vandal, Zvev, Burgund, Frank, perandoria romake perendimit u shemb. Dërsa mbretron tre atmosfera shkatërimit e përgjithshëm, kisha katolike mbeti e vetëmja pikë referimi për mbijetesin e njerëzve të tmerruar. Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.